kad potenciālais RTU students atvers universitātes durvis, viņu sagaidīs dīdžais, tad būs iespēja nogaršot īpašos ekspektos kokteļus, nofotografēties īpašā vidē, tad varēs iziet studenti izdzīvošanas skolu, būs arī īpašas kostumkopšanas salons un stilista konsultācijas. Nākotnes pareģis, vai būs iespējams studēt RTU vai kāda programma būs piemērotāka, būs sporta studija, preses centrs, arī uzstāsies RTU Karsē komandas šovs. Tas būs iziets pirmais stāvs, varēs doties tālāk uz nākamos stāvus, kur notiks RTU absolventu karjeras stāsts.